Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 20 май сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Мәскәү британ җанатарларын илгә ник визасыз кертә. Русиядә күпчелек халыкны бәяләр арту һәм инфляция борчый. Мьянмарда хәрби җитәкчелек 3 көнлек матәм игълан итеп, халыкара ярдәм көчләре белән бергә эшләргә килеште. Уфада күк бүре һәм ак тамыр хәрәкәтләре мәгариф системында милли компонентны бетерүгә каршы пикет үткәрә. Чәршәмбе көнне Мәскәүдә Англиянең ике командасы арасында Европа футбол лигасының финал уены үтәчәк. Бу уенны карарга Англиядән меңнәрчә җанатарлар килә. Русия рәсмиләре аларга илгә визасыз керү рөхсәте бирде. Мәскәүнең бу адым артында нәрсә ята? Шул мәсьәләне Али Гилми өйрәнде.
Чәршәмбедә Мәскәүнең Лужники стадионына Манчестер Юнайтед белән Челси арасында финал уенны карарга Англиядән 50 мең чамасы җанатар килер дип көтелә. Мәскәүдә аларны югары бәяләр, кунакханәдә урын кытлыгы һәм кырыс милиция көтүгә карамастан, Русиягә бер тапкыр булса да виза алып караган җанатарлар үзләрен бәхетле саный. Русия рәсмиләре моңарчы күрелмәгән адымга барып, аларга илгә визасыз керү рөхсәтен бирде. Шик буенда паспорт һәм футболга билет күрсәтү җитә. Бу бик дөрес карар ди. Челси клубының җанатарлар төркеме рәисе Питер Трентер. Бу кыска вакыт эчендә без виза эшләрен башкарып өлгермәс идек. Россия рәсмиләре хәзер спортка гаять зур игътибар бирә. Бу уен да Россия өчен зур сынау дип санала. Шуңа күрә рәсмиләр инглиз җанатарларына чыгарма ясарга булды да ди. Россиянең футбол берлеге сүзчесе Игорь Владимиров.
Нужно понимать, что впервые в России будет проходить мероприятие такого масштаба, как финал Лиги чемпионов.
Аңларга кирәк, мондый чара Русиядә беренче тапкыр үтә. Рәсмиләр аны югары дәрәҗәдә үткәрергә тели ди Игорь Владимиров.
Это во многом связано с нашим желанием пойти навстречу.
Россия, Британия мөнәсәбәтләре соңгы вакытта шәптән түгел. Кайбер күзәтүчеләр Мәскәүнең бу адымын Лондон белән мөнәсәбәтләрне җайлау нияте дип күрә.
Это политическое решение, я думаю, что оно связано с осознанием...
Бу сәяси карар ди. Heritage Foundation оешмасының Мәскәү бүлеге җитәкчесе Евгений Волк. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр көрчеккә терелгән. Медведев аларны яхшырту теләген күрсәтә.
Почему-то Медведев хочет подать сигнал, что Россия готова к каким-то шагам по нормализации отношений.
Инглиз җанатарлары үзләренең кайнар халкы белән бар дөньяга танылган. Ике команда җанатарлары арасында чуалышларны булдырмас өчен аларның очкычлары төрле һава аланнарына төшерелә. Мәскәү рәсмиләре көч куллануга юл куелмаячак дип аларны алдан кисәтеп куйды. Уен вакытында стадионда тәртип саклауга 2000-дән артык милиция хезмәткәре җәлеп ителә. Тагын 5000-е шәһәр буйлап торачак.
Русиядә халыкның 62%, ягъни ярдсыннан шактый артыгы, яңа хөкүмәт беренче чиратта инфляция һәм бәяләр үсүгә каршы көрәш алып барырга тиеш дип саный. Соңгы вакытта азык-төлеккә бәяләрнең шактый үсүе күп кенә халыкның яшәү шартларына үзгәрешләр керткән. Элек кремнең бер өлешен кая булса да ялга барып кайтырга яки баласын югары уку йортына кертергә дип җыйган халык хәзер бар кремен дә ашауга тота икән. Путин 8 ел президент булып торганда, Русиядә социаль катламнар арасында тирән упкын барлыкка килде. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Путин президент булган чорда Русиядә байларның да хәерчеләрнең дә саны артты. Хәзер Русиядә 130 меңнән артык миллионер бар дип исәпләнә. Бу 2006 ел белән чагыштырганда 7% арткан. әкремнәре азык-төлеккә генә җиткән, ягъни ишенишкә ялга барган гаиләләр моннан 50 нишә тапкырга күбрәк. Бүген Русияның икътисады чит илгә сатылган байлыклар нефть-газга бәйле. Соңгы елларда алар аеруча да күп сатылды. Шактый гына нефть үткәргечләренең тизлеуе дә моңа мисал булып тора. Нәкъ менә шул чималлардан кергән акчаның халык арасында тиешлечә бүленмәве хәзер упкынга китерде дә инде. Татарстанда яшәүче пенсионер Фәим абый булай ди.
Кемдер дөбердәтеп яшибез, тартып сузып яшибез. Совет заманында алган костюмнарым бар. Хәзерге системада бер генә шалбар, бер генә костюм алган юк. Трусы белән носкидан башка әйбер алып булмый. Малайлардан ярдәм көтәргә юк, тамак түзләрнең хезмәт хаклары кичкенә, берсенең 5 баласы бар, берсенең ире ишерек, берсе үзбекләргә ялчы булып эшләп йөри. Эш малай үстердек. Алардан ничек сорыйсың, ничек китәсең?
Фәим абый башка пенсионерлардан аермалы буларак пенсияларның артуына каршы.
Пенсияны хезмәт хакын арттырмасыннар ялар. Менә хезмәт хакы артыла дип авызларын ачалар радиодан, телевидениедан. Инде базардагылар хәзер бәяне күтәреп куйганнар, без ул арташак ризыкны, арташак бәяләрне хезмәт хакларын ашап бетердек инде әле кайчан. 3 март көне сайлауга бардык хатын белән икәү. Кайтышлы ипи алдык 10 сумга. Икенче көнне 10 сум алып кирип киткән ипи алып чыгыйм әле дип чыкканда акчаны алып берде стелгә. Нәрсә булды мен әйтәм? Шукын коннар дип ипиди 12 сум инде тең булганды. Хөкүмәт башлыкларын алар карасак, аларның 15-20 машиналары бар, малайлары миллиардерлар.
Диде Татарстанда яшәүче пенсионер Фәим абый. Путин президент булган чорда Россия икътисады яктан үсеш алды дип әйтелә. Шул ук вакытта социаль реформалар бернинди уңай нәтиҗәләргә китермәде. Ташламаларны акчага алмаштыру системасы булай да авыр хәлле пенсионерларның тормышын тагын да киерен китте. Казанда яшәүче икътисад белгече Ләлә ханым мондый фикердә тора.
Менә 90-нчы елларда чагыштырганда Россиянең тормышы, конечно, халыкның тормышы яхшырды. Менә 90-нчы елларда бик начар иде бит инде. Әгәр дә инде хәзерге вакытны чагыштырсаң, чөнки бөтен ил бит инде алга бара, без алга бармыйбыз. Кимчелек нәрсәдә? Безнең менә бөтен дөньяда шулай карыйлар. 10% иң бай кешеләр, 10% иң ярлы кешеләр, шулар арасында нин хәтле дифференциация. Менә шул яктан чагыштырганда Россия һаман артка бара, чөнки безнең байлар байып бара, 10% кеше живет ниже границы нищеты. Прожиточный минимум кимрәк алалар, чем положено по России. Ул даже кайбер экономистлар саныйлар 20% населения России живет ниже прожиточного уровня. Менә ул бик начар хәл. Менә шундый противостояние. Бер яктан инде байларның үсеп бара байлыгы, икенче яктан күбрәк особенно ни белән хезмәт хакы алучы кешеләрнең хәлләре бик яхшырмый, инфляция бик югары. Әгәр дә карасаң, шушы берничә ай эчендә инфляция инде безнең 4%-тан да артты, кайбер нәрсәләргә продовольствиеләрдә 10%-ка, 15-20%-ка артты. Заработная плата бит аны капламый.
Ләлә ханым әйтүенчә, Русия икътисадының алга китүе дә нәкъ шул табигый байлыкларны чит илгә сату белән бәйле. Чөнки соңгы елларда нефткә бәяның үсә баруы социаль өлкәдәге кайбер җитешсезлекләрне капларга ярдәм итте. Аерым алганда шул ил күләм проектларның гамәлгә кертелүе генә дә моңа мисал булып тора. Нәкъ нефть-газга бәяның дөнья күләмендә югары булып калуы халыкның хезмәт хакын аз булса да артуына китерде. Ләлә ханым дәвам итә.
Россия хаман утра на игле нефти и газа. Убит опасное явление. А реальная экономика убит без нашар хальде. Убит алга усмей, бармей. Наука емкое производство бик тубен хальде. Мне шул якларны караганда алга барабыз дип әйтеп булмый. Әгәр дә инде карыйсың икән износ оборудования, ул безнең кайбер өлкәләрдә 80%-ка җиткән. Ә инфраструктура промышленная, ул бик түбән, юллар, социаль ягыннан да, конечно, күп кимчелек бар. Чөнки башка илләрдә чагыштырганда безнең алга бару социальный, особенно в решении социальной политики түбән хәлдә тора.
Иде Казанда яшәүче икътисад белгече Ләлә ханым. Шулай итеп, нефть-газларны чит илгә сатудан кергән миллиардланган сумнар Русиядәге гади халык тормышын яхшыртмады. Вакыт-вакыт бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакы күтәрелүен, пенсия артуыны Путинның халыкны кайгыртуы буларак кабул ителде.
– Myanmar harbiy hokimiyati tufandan zo'r ziyon ko'rganlarga bulushirg'a tilovchilarning xalqaro yordamini kiri qog'u uchun ko'p tirishdi. Boshda hokimiyat ulushlar son oz ko'rsatib, yordam etish uchun da o'zigina buldiroqluvni bildirgan edi. Lekin o'lganlar ham yo'qolganlar soni 133 mingga yetkazishgina Myanmarning harbiy hokimiyati oxirida fojiada ziyon ko'rganlarga bulushirg'a ulgura olmagan tomi boshladi. Harbiy yetakchilik bugun 3 kunlik matam e'lon etib, xalqaro yordam kuchlari bilan birga ishlarga kelishdi. Myanmardagi vaziyatni Matin Qorishmas kuzatib bora.
Myanmar harbiy hokimiyatining hozirgacha afet vaqtida bo'lgan ziyon turunda oshiq edib bildiruv yasarga tilamau sababli xalqaro yordam kuchlarining burchiligi orta. Hokimiyat tufan buluvuna indi 3 otni o'tkazishgina 3 kunlik matam e'lon etarga bo'ldi. Erigi matam kuni esa hokimiyat boshlig'i Tan Shvenin 100 minglab kishining halok bo'lgan afet yerlarini bugun birinchi tapqir yasagan ziyorati vaqtindagina e'lon etildi. Bugun afetda o'lganlar ham yo'qolganlar soni 133 mingga yetdi. Lekin xalqaro yordam kuchlari bu sonning ali ko'pga orta oluvi turunda kisata. Chunki Myanmar hokimiyati bu haqda ochiq etib bildiruv yasarga tilami. Xalqaro yordam kuchlari hisoblavincha 2 million 400 mingdan kishi ochlik bilan kurasha yoki doru topolmay intiga. Myanmar hokimiyati bundan bir otnaylik afet yerlarida xalqqa yordam etarga tilagan yordam kuchlari taqdimlarini kiri qo'yib keldi. Hozir Birlashgan Millatlar Uyushmasi boshlig'i Ban Ki-munning afet yerlarina kelib ziyorat etuvini ham yordam kuchlarining xizmatdoshlik talablari qabul etildi. Birlashgan Millatlar Uyushmasi vakili Mishel Montas dushanba kuni yasagan chiqishida Birlashgan Millatlar Uyushmasi sekretari Ban Ki-munning Myanmarga bo'lashoq Әлеге сәфәре турында булай аңлатма бирде.
Secretary General will travel to Thailand and Myanmar tomorrow Tuesday. He's expected to arrive on Wednesday 21 May in Yangon.
General Secretary Thailand һәм Myanmarга барашак. Чәшәмбе көн Yangonда булашак. Ул баргачтында афәттә иң күп зыян күргән җирләрдәге хәлләр белән танышачак. Аннан соң Myanmar'ның югары рәсмиләре белән ушаша. Икенче көнне исә Бангкокка барып, анда ике яклы сөйләшүләр башлаячак. 25 майда исә Янгонга кире кайтып, БУМО һәм Асияны илләреннән килгән вәкилләр белән бергә җыен уздырачак. Myanmar hakimiyeti ahir çekti, hazır Myanmar halkına halıqara yardımına jitkiri üçünde şiklevlerini bitirdi kıvık. Hekin şuayda eli Myanmar hakimiyeti yardım küşleri bilen cişlişe hizmettaşlık itmi. ASEAN, yani Asya Birliği illerinden jibirileşek 300 tabibini Myanmar kabul iteşeğin bildirdi. Birleşken Milletler Uyuşması Dünya Oşamlık Programı bildirilmişe, İrvadi koltuğunda afet yerlerine jibirilesi düğünün 750 bin halkının barı tek 3'ten 1 ulusuna yine jitken. Myanmar hakimiyetinin indi kurşu Asiyan illerinde kilgen yardımlarını kabul iteşegin bildirse de akıştağı kışı okular küzetuşilere elegirlerinin köp talep bulan jillerge ülgirip bitmeyeşegin bildire.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatu.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Programmabızning oldagi ulushi Ozodlikning Qozon studiyasidan davom etadi. Ondagi xabarchilarimiz Tatariston yangiliklari bilan tanishtirar. Qozondan sizni Gulnoz Shayxiddin salomli.
Татарстан мәгълүмат чараларында беренче хәбәр булып, Дракон Оҗдаһа исеме белән танылган кешенең кулга алынуы һәм җаваплылыкка тартылу мөмкинлеге турында яза. Сүз Рустем Юсупов турында бара. Аны соңгы вакытта зур бизнес вәкиле итеп беләләр иде. Ә элегрәк ул 90-нчы елларда Казандагы билгеле җинаять төркеменең актив агзасы булган, соңыннан берничә төркемне берләштереп, үзенә буйсындырган дип хәбәр ителә. Аңа 1996 елда кылынган 3 үтерүш өчен гаепләү белдерелгән. Бу эшкә башка кешеләр дә җәлеп ителгән. Бер дистә җинаять эшләре бер төркемгә берләштерелгән дип яза агентлыклар. Шушы эшләр белән бәйле тагын берничә кеше кулга алынган. Аларның берсе Рубин клубының спорт җитәкчесе Рустем Сайманов. Бүген Татарстанның югары мәхкәмәсе яклаучыларның шушы кешеләрне иреккә чыгаруга ризасын кире какты. Аларны сак астында калдырды. Бу эш тагын шул ягы белән дә кызыклы. 2005 елда атаклы депутат һәм җинаят төркемнәре белән бәйле булуы белән танылган Сергей Шашурин яңгыраклы белдерүләр белән чыккан иде. Ул Татарстанның эчке эшләр министры Әсхәт Сафаровны шушы аждаха кушаматын йөрткән җинаятьче белән бәйле булуда гаепләде. Шашурин шушы сүзләре өчен мәхкәмәгә дә чакырылды һәм яло ягу матдәсе белән җаваплылыкка тартылды. Хәзер Радик Юсупов шушы аждаха кушаматлы кеше һәм тагын берничә кеше кулга алынгач, Татарстан эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров үзе белдерү белән чыкты. Җинаятьчел төркемнең эшләренә Тиз арада мәхкәмә бәясен бирер, аларның утыруында мин шикләнмим, дигән иде Әсхәт Сафаров.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстандагы татар төрек лицейларын тикшерү гамәлләре укытучыларның илдән китергә җыенуы хакында хәбәр иткән идек инде. Вәзгыять кыза бара. Татарстанда татар төрек уку йортларын тикшереп, ябырга теләүгә каршы ата-аналар Бу мәктәпләрне бетергән укучылар күтәрелә. Дүшәмбе Казанда ата-аналарны берләштергән зур җыелыш булса, чәршәмбе көнне урам җыены пикет үтәчәк. Дүшәмбедә үткән чара вакытында Россия президенты, хөкүмәте һәм Думасына да мөрәҗәгать кабул ителде. Нәйләләнне тыңлыйк.
Казанның нәкъ үзәгендәге Гумилев һәйкәле янында Татарстандагы татар төрек лицейларын яклап урам җыены, ягъни пикет узачак. Бу чара чәршәмбе көнне сәгать 11-дә башлана. Урам җыенына Түбән Камадан һәм татар төрек мәктәпләре булган башка шәһәрләрдән дә вәкилләр килер дип көтелә. Бу мәктәпләр Татарстанда 7. Бәйсез чыганаклар хәбәр итүенчә, Түбән Камадагы уку йорты мөдирен эшеннән алырга телиләр икән. Дүшәмбе көнне Бу мәктәпләргә Россия прокуратурасы тарафыннан күрсәтелгән басымга түзә алмаган ата-аналар, укучылар һәм укытучылар Казанга зур җыелышка килгән иде. Чарада 450-ләп кеше катнашты. Алар Россия президентына һәм хөкүмәтенә Думага резолюция кабул итте. Анда сыйфатлы белем алуда конституциядәге хукукларның саклануын таләп ителә. Һәм шулай ук Россия прокуратурасының канун бузып әлеге уку йортларында бер туктаусыз үткә Әргән тикшерүләреннән яклавын, тикшерү нәтиҗәләрен һәм шулай ук төрек теле укытучыларын эштән җибәрүнә нигезләнмәгән дип тануны сорыйлар. Соңгы вакытта Россия прокуратурасы тикшерүләре һәм юкны бар итеп төрле сәбәпләр табарга тырышу бәйсез чыганаклар әйтүенчә, милләтләрне юк итергә теләүнең чираттагы адымы. Мәгарифтә милли төбәк компонентын бетерү үзенә бер төрле бомба булса, татар төрек мәктәпләренә бу яу хәдәфле һөҗүмгә
Бу бер сәяси дәүләт ара мәсьәлә дә нигезендә нәрсәгә ятканын әйтә алмыйм теге. Тикшерүләрдән соңгы актларыбыз да кайберләрен кулга эләкмәде. Аларны телдән генә әйттеләр һәм ишетүбезә караганда төрек укытучыларын дин тарату, дини китаплар тарату гаебе ташланды. Шундый бер терроризм белән, ваһабизм белән бәйләргә тырышу нәрсәләрдә чагылды.
Ди Казандагы икенче татар төрек торып уку мәктәбе мөдире Радик Нәкыйпов. Бу уку йортына бәйге моңа кадәр искиткеч зур иде. Бер урынга 10-нан артык бала белем алырга теләк белдереп килде. Мөдир сүзләренә караганда әлегә аларны киләчәктә нәрсә көткәне билгесез. 31 май көнне төрек укытучыларының Русиядә булуы вакыты бетә. Шулай да Радик Нәкыйпов ата-аналарның һәм киң җәмәгатьчелекнең бу күтәрелеше проблеманы бәлки уңай якка итәргә йогынты ясар дип өметләнә. Казан шәһәре мәгариф идарәсе вәкиле Марат Латфуллин әйтүенчә, соңгы көннәрдәге чарага өметләр бар, әммә тагын бер куркыныч туган. Русияның мәгариф министрлыгы Русиядәге барлык төбәкләргә фәрман җибәргән. Анда башка фәннәрне инглиз телендә укыту тыелган. Татарстан мисалы китерелеп, мәгариф кануны бузылып, кайбер мәктәпләрдә фәннәр инглиз телендә укытылды диелгән. Билгеле булганча, татар төрек лицейларында төгәл фәннәр инглиз телендә укытыла иде. Марат Латфуллин әйтүенчә, Россия мәгариф министрлыгының бу яңа тыюы бернинди канунга да сыймый. Күп теллелек үзен аклаган һәм дөнья күләм абруйга ия сул.
Ул бит безнең илдә генә алып барыла торган эш түгел. Бөтен дөньяда халыкара документлар күп, әлбәттә, полилингвизм юнәлеше ул безнең киләчәк күпме генә аңа ниндидер каракчылар каршы торса да.
ди Марат Латфуллин. 20 май көнне Мәскәү вакыты белән 22 сәгатьтә интернет аша Русия президенты сәхифәсенә кирип, бу мәктәпләр язмышына җаны әрнегән һәм борчылган һәркем Русия рәсмиләре тарафыннан бу татар төрек лицейлары өстеннән алып барылган сәясәткә каршылык белдереп, хат юлларга җыена. Шулай бердәм рәвештә фикер белдерү 26 май кичке 10-га кадәр дәвам итәчәк. Татар төрек лицейлары Татарстанда 16 ел эшләп килә. Чит телләрне яхшы белгән, тәртипле, тәүфиклы, зыялы укучылар һәр төр олимпиадаларда, бәйгеләрдә гел җиңү яулап килә. Әлеге мәктәпләрне бетергәннәрнең барсы да дип әйтерлек абруйлы югары уку йортларында белем ала.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шиолыда Коръан уку, азан әйтү буенча бәйгеләр үтү турында хәбәр итеп торабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Инде Шиолыдан яңа бер кызыклы хәбәр килде. Хәзер мусульманнар арасында көрәш ярышы оештырыла башлаган. Татарстанның Диния нәзарәте беренче бәйгене Шиолы мөхтәсибәте белән узган елның декабрендә кул көрәше буенча оештырган иде. 17 майда татарча көрәш ярышлары үтте. Онда Татарстанның 21 район һәм шәһәреннән 100-дән артык кеше катнашты. Ярышта катнашучыларга 5 тапкыр намаз уку шарты куелмаса да, мусульман булу, ихлас, Фатиха сүрәләрен белү таләп ителде. Теманы Гафиулла Газиз дәвам иттерер.
Мусульман яшьләренең беренче бәйгесен ачу тантанасында Шаллы башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев алга таба да мондый чараларга игътибар булачак. Хәзер шушы яшьләр өчен кул көрәше Татарча көрәш һәм тагын бер спортның төрен кертеп, өч төрле ярышны кушып, турнир үткәрү өстендә эшлибез, диде. Татарча көрәш бәйгесе алдыннан Азатлык хәбәрчесе, Татарстан Диния нәзарәте җитәкчесе мөфти Госман хәзрәт Исхакый фикерен белде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беләсезме, без төрле бәйгеләр үткәрәбез, Коръан ярышы, азан бәйгеләре, гарәп телен белү, гарәп телен грамматикасы белү бәйгеләре, башка төрле үзебезнең фәнни бәйгеләрне үткәрәбез. Әмма ләкин менә шушы крәш бәйгесен үткәрү бу безнең беренче тәҗрибә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисендә пәйгамбәрбез әйтте: "Ир кеше ук ату, суда йөзү һәм атташа буны белергә тиеш. Каядыр үзеңнең кешеңне кирәкмәгән җирдә кешене ранжитеп, Алла сакласын, күз яшын түгіп, яки кешенің қанын түгіп жүруге қарғанда, өзінің болған кішіңіне мына шушындай орында. Кірешкен уақытта мұсылманнар өз ара кішілерінді ярышып, хамда болған сәлеметтіклерін сақлап, өзлерінің тұрмышларында ешеген уақытта шушы тұрмышларын сәлемет тұрмышқа, хамда күш жиятыған тұрмышқа бағышласалар, инша Алла, мына башқа кішілерге де қорқыныш болмасы еді, хамда өз арада татулық болар еді.
Мына шушында мүсілман егітлерінің ярышы дегеннен, оңа мына шушы дүниеуи түрелерінің енді қаршылығы сезілмеді ме, болмады ма?
Юк, бернинди каршылык булмады. Киресенчә, хәзрәтнең ди ярдәм кирәк. Бу эшләгән эшегез бик дөрес. Бу мөхтәсибләрне берләштерә, бу имамнарны берләштерә, бу шушы мәдрәсәдәге укучы шәкертләрне берләштерә.
Көрәштә инде 5 вакыт намаз укыган, ислам канунларын үтәгән җигитләргә катнаша дигән сүзләр ишеттем. Бу дөресме?
Беләсезме, әлбәттә, 5 вакыт намазны вакытында уку, укыйсыңмы, укымыйсыңмы, беркем дә әлбәттә тасдиклый алмый. Әкертенеп менә шушы кереш юлы белән намазга басмасын дигән ният белән, теләк белән эшләгән эш иде ул. Әлбәттә, 5 вакыт намаз укымасаң, монда басмасын дигән сүз юк, ләкин мусламан булуы һәм дә менә һәр беребездә белә торган, белергә тиеш булган Фатиха сүрәсен, Ихлас сүрәсен укый белүе ул үзенә күрә бер шарт булып торды.
Әлеге ярышта Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, Шаллы икмәге ширкәте башлыгы Рафаэль Юнасов иганәче буларак катнашты. Мөселман егетләре бәйгесе хакында ул болай ди:
менә намазга басқан кеше мол, гади тормышта барыбызда бер төрле яшәгән кешеләр мол. Бүт күреш дигән сүз, спорт, нидә булса теге әллә кайда урамда, ниндер юнсез эшләрдә теге халыкка тагалагада дөньяга да туры килми торган әллә кайда йөрү эше түгел. Бу яшьләрнең дөрес юлга тартылышы, аларның тормышларын дөрес итеп, менә физик яктан сәламәт кеше булып, тәлендә дә, рухында да дөньяга дөрес карашлы кеше тәрбиялеүнең бер илеме дип саныйм. Шуңа күрә иманы булган кеше һәр вакытта яктылыкка, дөрес эшләргә омтылырга күренеш бер этәреш булып саныйм күрәшнең ирештерелүен. Миңа калса аның менә беренче бәйге, беренче турнир киләчәге дә бар дип беләм. Шуңа күрә әлбәттә уңай карыйм бу сәргә.
Бәйге барышында озын күлмәкле, яулык бәйләгән хатын-кызларны да күрдем. Алар белән кыска гына әңгәмә. Менә бүгенге ярышларны карагында апалар, сиңелләр дә килгәндә, менә сез нинди хисләр белән нинди нәрсә карарга килдегез?
Алхамдулиллаһи раббил аламин. Мөселман кардәшләремне кереш бәйгедә бигрәк тә чын күңелем белән мөселманнар өчен урчылып килдем.
Менә сез кайсы район өчен җанатасыз?
Сарман районы җел поселогыннан.
Мөселман яшьләренең беренче бәйге нәтиҗәсе мондый. 6 авырлык үлчәвендә Нурлат, Мамадыш, Балташ, Шаллы, Әлмәт вәкилләре беренче булды. Аларга 8000 сум акча бирелде. Икенче урынны алучылар 5000, өченчеләр 3000 сум акча алды. Баш батыр булып Азнакайдан Илдар Алтынбаев калды. Аңа мөфти Госман Исхакый хаҗга юллама тапшырды. Күмәк нәтиҗә буенча күчбә кубокны шаллылар яулады.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. 19 май Татарстан канунлары нигезендә менә инде 10-нчы ел рәттән матбугат көне буларак билгеләп үтелә. Нәкъ бу көнне үзәк урамнарда газета-журналларның, телерадиокомпанияләрнең махсус күргәзмәләре, уен-көлке бәйрәмнәр, һәр мәгълүмәт чарасының үз-үзен күрсәтү юласы үткәрелә. Бәллүр каләм бүләге дә шул көнне тантаналы рәвештә тапшырыла. Узган дүшәмбедә Татарстан матбугаты көне рәсми рәвештә искә алынды. Әмма бу көн тулысынча Ватаным Татарстан газетасының 90 еллыгына багышланды дип әйтергә була. Теманы Римзил Вәли дәвам иттерер.
Ватаным Татарстанның туган көне 12 март булса да, юбилейны матур җылы көннәрдә үткәрү өчен аны 19 майга күчергән иделәр. Татарстан матбугатының махсус чаралары 23 майда зурлап үткәреләчәк. Шуның белән Татарстандагы хакимият һәм журналистлар татар телендәге рәсми газетаның шундый югары урын алып торуын күрсәтте. Бәйрәм булгач бәйрәм, башка мәгълүмат чараларының журналистлары моңа рәнҗемә дә рәхәтләнеп Ватаным Татарстанның туена барды. 90 еллык уңайыннан редакциягә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев шимбә көнне килеп, рәсми газетаны чыгаручыларны котлады. Бу очрашуда Минтимер Шәймиев үзенең күптән җыелган мөһим фикерләрен әйткән диделәр. Ә дүшәмбе көнне көндезге сәгать 1-дә Казан университетының журналистика һәм социология факультеты Ватаным Татарстанга багышланган фәнни җыелыш үткәрде. Шушы факультетны оештыручы һәм беренче деканы Флорид Әгъзәмов та, анда эшләгән башка галимнәр дә Ватаным Татарстанда эшләгәннәр яки аның белән даими хезмәттәшлек итәләр. Кичке сәгать 4-дә республиканың барлык редакцияләренең баш мөхәррирләре Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Ул да Ватаным Татарстан газетасының юбилее белән котлап, баш мөхәррир Миназим Сафаровка барлык каләмдәшләр алдында Ак Барс дәүләт символикасы төшерелгән ваза бүләк итте. Кичке сәгать 6-да Камал театры бинасында тантаналы юбилей кичәсе ачылды. Анда республиканың рәсми оешмаларының барлык мәгълүмат чараларының вәкилләре чакырылган иде. Сәхнәдәге экранда газетаның тарихы турында махсус фильм күрсәтелде.
1918 елның 12 мартында ул Казан губернасы советы каршындагы мөселман комиссариатының иҗтимагый сәяси көндәлек газетасы буларак эш исеме белән чыга башлады. Соңыннан кызыл көрәшче булып үзгәрә. Аннары 1920 елда Татарстан хәбәрләренә әверелә. 1922 елда исә аңа Татарстан дип исем кушыла. 1924-тә Кызыл Татарстан, 1951 елдан алып 60-нчы елга кадәр исә Совет Татарстаны исем астында нәшер ителә. Шуннан соң 1992 елга кадәр Социалистик Татарстан булып табыла. Хәзер исә бу басма безгә Ватаным Татарстан исемле иҗтимагый сәяси газета буларак калыш.
Хәзерге вакытта Ватан Татарстан республикада татар телендә чыга торган иң абруйлы, иң дәрәҗәле көндәлек иҗтимагый-сәяси газета дип санала. Өч ел рәттән ул Россиядә иң күп тиражлы милли басма буларак танылды һәм Россия матбуатының алтын фондына да кертелде.
ватаным Татарстанның тагын бер горурлыгы аның дистәләгән әдипләрне тәрбияләп чыгаруында. Гомумән, әдәбиятка гашык булганнар һәм бөтен татар зыялылары даирәсе әлеге газетадан башка татар мәдәнияте үсешен күз алдына да китерә алмый. Хәер, алай гына да түгел. Иҗтимагый сәяси газета буларак ватаным Татарстанның язмаларында яшәешнең бөтен темалары, республика үсешенең төрле мәсьәләләре дә чагылыш таба. Шул ук вакытта бу газета милләт проблемаларына аерым игътибар итә. Татарның киләчәге, глобальләшү шартларында үзен саклап калуы, дин һәм милләт, милли мәгариф. Газета битләрендә әнә шул хакта даими фикер алышу бара. Милләтләре язмышына битараф булмаганнарны ватаным Татарстан үз тирәсенә туплады.
Республика җитәкчелеге исеменнән чыгыш ясаган Зилә Вәлиева редакция хезмәткәрләренә акчалата бүләк бирү турында хөкүмәтнең сертификатларын тапшырды. Татарстан президенты фәрмәне белән Миңназим Сәфәров педагог хезмәте өчен дигән медаль белән бүләкләнде. Баш мөхәррир урынбасары Фәния Әхмәтҗанова, билгеле журналист Рәшит Минхаҗ республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек булдылар. Башка журналистларга да бүләкләр мулдан тапшырылды. Юбилей кичәсе җыр һәм биюләргә үрелеп барды. Бәйрәмнең сценарийын Татарстан халык шагыйре Роберт Миннуллин язган булып чыкты. Котлауларның, зурлауларның шиге булмады. Уфада татар телендә чыгучы, шулай ук үзенең 90 елгын күптән түгел билгеләп үткән Кызыл таң газетасының баш мөхәррире Фаил Фатхетдинов булай диде.
Бүгенге көндә татар телендә чыккан газетләр Россиядә бик күп. Ләкин 90 ел буена үз кыйбласына хыянат итмичә, зур тарихлы көндә чыккан сәяси, иҗтимагый газетләр Россиядә Димәк ул җир шарында бар дип икәүгенә. Ул да булса Кызыл таң һәм Ватаным Татарстан мәчетләре. Бүгенге беренче гасыр басма, матбугат басмаларына да яңа таләпләр куя. Ләкин ул таләпләр ничек кенә булмасын, Ватаным Татарстан һәм Кызыл таң гәзите арасындагы бәйләнешләргә ул кире йогынты ясарга тиеш түгел. Безнең өлкән буын коллегаларыбыз ничек итеп аралашып яшәгән һәм иҗат иткән, без дә алар кебек тел вә лугат алмашып яшәргә һәм иҗат итәргә тиешбез. Бүген Россиядә җир шарында мондый гәзитләр икәү булса да, безнең халкыбыз берәү генә.
Бәйрәмгә багышланган фотокүргәзмәләр дә шунда оештырылган иде. Соңыннан Татарстан кунакханәсенең ресторанында төн уртасына кадәр аш мәҗлесе дәвам итте. Миназим Сәфәров әйтүенчә, 40-нчы елларда әлеге газетаның карамагында нибары бер сукыр ат булган. Ә хәзер редакциянең бүлмәләре, утырып йөргән машиналары ул заманнар белән чагыштырырлык түгел. Татар матбугатына бәйле булган һәр кем бу көнне рәсми газетаның мәртәбәсен күреп, горурланды дияргә мөмкин. Ватанымда бик күпләр эшләгән. Аның элекке үткән каләмле журналистлары, баш мөхәррирләре дә бүгенге казанышларда үзләренең хезмәте барлыгын яхшы белә. Бу барлык татар каләм ияләренең уртак бәйрәме булды.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аларны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Казан һәм Мәскәүдән соң мәгарифтә төбәк компонентын яклауга Уфада кушыла. Күкбүре һәм Актамыр хәрәкәтләре милли компонентны бетерүгә каршы пикет үткәрергә җыена. Узган якшәмбедә Казанда да ана телен яклап урам җыены үткән иде. Пикет үткәрүчеләр дәүләт җыелышы корылтайдан Русия дәүләт думасына төбәк компонентын бетергән канунны юк итү тәкъдиме белән чыгуны таләп итә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
22 май Өфөлә мәгарифтә федерализмды юк итүгә каршы пикет оештырыла. Бул турала бүген пикетты үткәрүчеләр хәбәр итте. Шулай итеп, мәгарифтә төбәк компонентын бетерүгә каршы Күк бүре һәм Актамыр хәрәкәтләре каршы сыга. пикет урнала усыраклы хайланмаган Салават Юлаев һәйкәле янындагы майдан. Сараны оештыручыларга Салават рухы ярдәмгә килерме, уныһы әлбәттә билдәһеҙ. Әммә күптәр был пикетты үҙенсәлекле пиар дип кенә баһалай. Сөнки Башкортостан бына бер нисә йыл федераль үҙәккә ҡаршы сыҡҡаны юҡ. Мөстәҡиллек осоронда ҡабул ителгән барлыҡ ҡанундар федераль ҡанундарға яраҡлашып бөттө. Шуға ҡарамаҫтан, пикетты ойоштороусылар ниндәйҙер һөҙөмтәләргә ирешергә өмөт итә. Шулай итеп, Күк Бүре һәм Аҡтамыр ойошмалары дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаттарына теләктәшлек белдерә. Беҙҙең әңгәмәсебеҙ Күк Бүре ойошмаһы ағзаһы Тимур Мөхтәров. Аңлауымса, мәктәп программаһынан башҡорт теленә Башҡортостанға ҡағылышлы предметтар алынасаҡ инде.
Әйе, менә шул закон буйынса хәҙер инде без ошо предметтарҙы уҡытыу өсөн хәҙер беҙҙең республика уны Мәскәү менән Рәсәй хөкүмәте менән согласовать итергә тейеш була. Элек без закон буйынса беҙҙең республика үҙе шул предметтарҙы индерә ине һәм уҡыта ине. Хәҙер уларды Мәскәү аша согласовать итеп кенә уҡытып була. Шуға без инде ҡаршыбыҙ. Мин уйлайым, беренсе ваҡытта уларды алып ташламаясаҡтар был предметтарҙы. Ләкин аҙаҡ инде улар барыбер үҙҙәренең политикаһын үткәрәсәк. Беренсе причина инде ул төрлө региондарҙың үҙҙәренең уҡытыу программаларын алып ташлау, уларҙың нәйҙәре политика инде.
Һеҙ был пикеттан ниндәй һөҙөмтәләр көтәһегеҙ?
Был пикеттан без шундай һөҙөмтәләр көтәбеҙ. Был әлбиттә тимаги резонанс, чөнки ошондайыраҡ пикеттарҙы Татарстанда үткәргәндәр, татар иҗтимаи оешмалары өчен Мәскәүдә Ватан партиясы үткәрде шундай тема буенча пикетты. Һәм әлбәттә инде безнең депутаттарыбызга, Госсобрание Курултайның депутаттарына без мөрәҗәгать итәргә теләбез. Улар Госдумага законопроект әзерләп, ошо яңа законды юкка чыгару турында улар чыкканысын. Шундай пикетта талап һәм тәкъдим була безнең. Һәм әлбәттә инде безнең Башкортстандан Госдумалы депутаттарыбызга шундай наказ ясарга теләйбез. Улар Госдумалы шундай яңа законды юкка чыгару өчен эшмәкәрлекте башлагандар.
Пикетты оештыручылар арасында Күк Бүре һәм Аҡтамыр ойошмалары бар. Улардан башка тағы ла ниндәй ойошмалар һеҙгә теләктәшлек белдереп пикетка сығырға теләк белдерә?
Ойошмалардан арасында Башҡорт халыҡ үҙәге, Башҡорт йәштәре ифағы, бөтә донъя Башҡорт ҡоролтайының исполкомы инде. Улар пикетта ҡатнашырға баш тарта. Төрлө причиналар арҡаһында, сәбәптәр арҡаһында, бәлки хөкүмәттән басым бар микән? Менә шулай итеп башлаткан.
Тимур, пикетка һеҙ нисә кеше килер дип көтәһегеҙ?
Беҙҙең ғаризабыҙҙа 100 кеше дип билдәләнгән, һәм без шул 100 кеше килер дип өметләнәбез. Былай кешеләр бик аудим ҡатнашырға теләк белдерәләр ул. Ләкин был бит инде эш ваҡыты кеше йома. Шуға хәҙер инде белеп булмай, ҡайһы берҙәре әйтеп кенә әйтә лә аҙаҡ килмәйҙәр. Ну, 100 кеше көтәбеҙ.
Хөрмәтле тыңлаусылар, һеҙ Күк Бүре ойошмаһы ағзаһы Тимур Мөхтәров менән әңгәмә тыңланығыҙ. Шишмә районында бысаҡ менән ҡоралланған 22 йәшлек егет ҡулға алынды. Эске эштәр министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә, ул кибетте талаған, әммә йыраҡ китеп өлгөрә алмаған. Шулай итеп, уға 9000 һум аҡсаны һәм кеҫә телефонын кире кибеткә ҡайтарып бирергә тура килгән. Ҡулға алыныусы бындай аҙымын эскелек менән аңлатҡан. Бүген Өфөлә газ-нефть технологиялар дип исемләнгән 16-нсы халыҡ-ара күргәҙмә эш башланы. Унда ҡатнашыусыларҙы республика президенты сәләмләне. Республика президенты сираттағы форумдың Башҡортостанда үтеүе осраҡлы түгел дип баһалай. Европалағы иң зур яғаулық энергетика, химия һәм нефть химияһы комплекстары беҙҙең республикала урынлашҡан. Бына күп йылдар дауамында Башҡортостан нефть сығарыу, нефть сеймалын эшкәртеү, нефть продукттар етештереү буйынса илдә алдынғы урындарҙа килә, тиелә республика президенты сәлемләүендә. Мортаза Рахимов шулай ук газ-нефть технологиялар күргәҙмәһе нефть һәм газ сәнәғәтен үҫтереүгә тос өлөш индерер, ә белгестәргә тәжрибә уртаҡлашыу майданына әйләнер тигән ышанысты белдергән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кушма Штатларда яшәүче татарлар һәм башкортлар узган ял көннәрендә әниләр көн билгеләп үтте. Нью-Йорктагы татар җәмгыятының әниләр көненә багышланган кичәсендә бу арада Кушма Штатларда сәфәрдә булган хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да катнашты. Һәм Америкадагы татар тормышы турында телефон аша безгә боларны хәбәр итә.
Әниләр көненә багышланган бу Америка бәйрәме бездә ул 8 мартта үтә бит инде. Әниләр бәйрәме дибез, хатын-кызлар бәйрәме дибез. Ә бирдә әниләр бәйрәме аерым, әтиләр бәйрәме аерым икән. Һәм монда табынны инде бары тик ирләр генә әзерләгән төрле-төрле ризыклар, төрле-төрле тәгамләр башта килгәч тә инде шәйләр, кофеләр куеп, ризыклар ирләр инде хатын-кызлардан бик нык хөрмәт итеп аларны каршы алдылар. Америка татарларының махсус алынган биналары бар. Ул зур түгел, ләкин анда инде бөтен уңайлыкларда тудырылган, алар аны үзләре идарә дип атыйлар. 350-гә якын әгъзабыз бар диделәр, ләкин алар барысы да йөрмиләр, монда 100-дән артык кеше бар иде. Ләкин шунысы мөһим икән биредә, шушы әгъзалар, мәсәлән, татар зираты алганнар, шушы идарә һәм шунда әгъза булган кешеләр генә шушы татар зиратына күмелә ала. Бер яшьтән алып анда 90 яшьлеккә чаклылар бардыр, чөнки кулларына бала күтәреп килгән яшь ханымнар да бар иде. Шул ук вакытта бик улы яшьтәге апалар да бар иде. Аны күбесе, менә мин танышканнарның күбесе Үзбәкстаннан килгән татарлар. Үзбәкстаннан килгән башкортлар да бар, башкортча да җырладылар үзләре, язган шигырьләрен сөйләделәр, татарча да җырладылар. Берәү Мөслим районыннан килгән, Украинада торган булган килеп җиткән бер Зәйнәп апа, үзе Кукмара районыннан, ләкин Үзбәкстанга киткән булган, монда Үзбәкстанга килгән, ул инде 75 яшьләр тирәсендәге. Менә шундый ул яшьтәгеләр дә бар, татарча бик әйбәт сөйләгәннәре бар, ләкин күпчелек биредә Кытайдан, Төркиядән килгән татарлар. Кытайда Харбиндә булганнар, Харбиндә укыганнар һәм рус телендә бик әйбәт беләләр, татар телендә бик әйбәт беләләр, төрек телендә бик әйбәт беләләр, шул ук вакытта инглиз телендә әйбәт беләләр. Менә миңа бик кызыксындырды мине Асия ханым белән Рауил әфәнделәр гаиләсе кызыксындырды. Алар үзләре Кытайда туганнар, рус мәктәбендә укыганнар, Төркиягә күчеп киткәннән соң Кытайдан инде монда килгәннәр, байтактан. Аларның 4 балалары бар. Дүртсе дә шул хәтле кызыклы шәхесләр. Рустам Яхин үзенең романсларын бүләк итеп биреп, чөнки Асия апа бик матур җырлый. Һәм бик яхшы пианинода уйный. Рустам Яхин язган, минем бу җырларымны инглиз телендә дә яңгыратып булмас микән романсларымны дип. Һәм Асия апа шундый матур итеп киек казларны инглиз теленә тәрҗемә итеп, бер CD кассетасы чыгарган һәм мин аңа ул миңа аны бүләк итеп бирде. Һәм бу җырлар инглиз телендә дә бәлки безнең радиобызда яңгырар, шушы Асия ханым Аги башкаруында дип уйлыйм мин. Монда балалар чыгыш ясадылар. Балалар бик күп татар җырларын җырлыйлар. Балаларга өйрәтәләр татар җырлары. Алар барсы да татар моңына шундый бирелеп үскән балалар. Һәм шушы идарәнең стеналарындагы картиналар болар барысы да үзләре ясаган Габдулла Тукай, Сөембикә Ханбикә. Менә бөтенсе дә үзләренең балаларының рәссамнар булып җитешкән балалар ясаган рәсемнәр эленеп тора, бизәп тора. Бернинди мәктәптә юк, бернинди татар мәктәбе дә юк, ләкин шул ук вакытта, мәсәлән, бер ханым ди, мәсәлән, бер бала 5 баланы җыйды. Бер атна буе миндә буласыз, миндә торасыз, миндә яши балаларыгыз. Мин аларны җырларга өйрәтәм. Иртә белән балаларны торгызып башатып ишетә, көне буе җырлата татар җырына. 5 көн дәвамында бер җыр өйрәтә. Менә шушылай иттереп тә өйрәтүче укытучылар бар. Бір ханым бар, ол құршақлар ясы, татар киімлері құршақлары. Алар шул қәлі жырларға, міне, сөзге тансық болып, мұнда яшелер шул вақытта. Бүтін балалары татарша біле. Міне, мен шул шаққаттырды, міне, біз әлі радиодан ешіттірі біз балаларының жырлауын. Шынки мен алар кассеталарын берділер. Хазір біздің енді анды мемкінлігі біз йоқ. Міне, біздің жырлар деп аталамында көп түрлі жырлар, жырлайлар алар балалар.
Бу Азатлык радиосы хабарчысы әле Кушма штатларда сәфәрдә йөрүче Нәзифә Кәримова булды. Нью-Йорк татарларының әниләр көненә багышланган кичәсе турында ишеттек. Америка татарлары тормышы турында тапшыруыбызны Азатлык дулкыннарында киләсе атнада иште алырсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул. Самара.
Русия мәктәпләре бу көннәрдә соңгы кыңгырау рухында яши. Ә кайбер мәктәпләрдә бу уку елының соңгы кыңгырауы инде шылтырады. Омскийның 14-нче гомум белем бирү мәктәбендә дә соңгы кыңгырау бәйрәме үтте. Бәйрәм әлеге мәктәпне тәмамлаучы укучыларның ата-аналарына шактый кыйбатка төшкән. Омскийдан Сония Мирхалиева хәбәр итә.
Бу мәктәптә 1998 елдан бирле татар теле факультативы эшләп килде. Анда үткәрелгән ачык дәресләр һәм кайбер чаралар турында азатлык тыңлаучылары да берникадәр хәбәрдарлар. Дөрес, илдә милли белемгә карата канун үзгәргәннән соң әлеге факультатив ябылды. Быел 14-нче мәктәпне 25 укучы тәмамлый. Алар арасында татар теле факультативында шөгыльләнгән балалар да бар. Аларның берсе Ришат Әхмәров. Соңгы кыңгырау церемониясе барышында Ришат белән очрашып, аның киләчәккә булган планнары турында сорау мөмкинлеге дә булды.
Ришат, син 11-нче классны тәмамлыйсың инде, киләчәгеңне ничек күз алыйсың?
Мин хакой штугым, тан 1 ел калды. Колледждан соң армияга китмәкче булам.
Аннары соң укуны дәвам
итергәме?
Нәрсә буенча алды?
МЧС.
Бу 11-нче сыйныфны тәмамлаучы Ришат Әхмәров булды. 14-нче мәктәптә Омскиның башка мәктәпләрендә кебек соңгы кыңгырау бәйрәм рәвешендә күркәм узды. Укучылар да, укытучылар да чарадан канагат калдылар. Ә баласы мәктәпне тәмамлау атаны өчен бәйрәмме? Ни кадәрле чыгымнар таләп итә ул? Атаны нинди хисләр кичерә? Бу сорауларны мин Ришатның әнисе Гөлсимә ханыма юлладым.
Бәйрәмнең рухи яктан да, материаль яктан да чыгымнары күп. Күп дигән сүз кешенең кесәсенең калынлыгына карыйдыр. Чөнки класста төрле катлам гаиләләрдән укучылар бар. Берсе чыгымнар бик зур булды дисә, икенчесе чүп дип әйтү бар. Ләкин инде бюджет өлкәсендә эшләгән кешеләргә инде бу чыгымнар шактый гына булды. Санап китсәң, апрель аеннан инде ата-аналар комитеты акча җыя, фотографияларга, альбом үзегенә 1000 тирәсе булды. Шулай ук сәхнәне бизәү, укытучыларга бүләк, мәктәпкә бүләк, чыгарылыш кичәсе өчен дә алдан җыела, яңа костюм алырга кирәк. Күлмә, галстугы, яңа туфли, шарына да бирәсең, ручкасына да бирәсең, бүләккә дә бирәсең. Гомум алганда инде бик зур сумма.
Чагыштырмача сезнең хезмәт хакыгыз.
Хезмәт хакы 5000 тирәсе. Бирәсең инде.
Әңгәме быел 11-нче сыйныфны тәмамлаучы Ришат Әхмәровның әнисе Гөлсимә ханым белән бара. Аның фикеренчә, мәктәпне тәмамлау чаралары өчен 20 мең рубльгә якын акча тотыла. Аннан тыш, мәктәпнең төрле кирәк яракларын булдыру да ата-ана җилкәсенә төшә, ди Гөлсимә ханым.
Мәктәпнең әле турында да әйтеп үтәсем килә. Мәгарифтә булган төрле проблемаларның авыр ягы безнең мәктәпкә дә кагылды, чөнки мәктәп безнең лицензирование үтә алмады. Безнең директор бөтен көчен түгеп лицензия артыннан йөрде һәм бүген лицензированиегә кул куйдырды. Ә менә 29-нче мәктәп шундый ук хәлдә булган, лицензияны ала алмаганнар.
Моның нинди авыр ягы бар?
Ә менең куркынычы шунда, әгәр дә безнең бүген мәктәп лицензия ала алмаган булса, безнең мәктәп укучылары экзаменне башка мәктәпкә барып бирерләр иде һәм аларның аттестатлары да башка мәктәпне тәмамлаган аттестат булыр иде.
Ә нигә мәктәбегезнең лицензиясе юк иде?
Лицензия ала алмауның сәбәбе пожарный инспекторлар, Роспотребнадзорлар рөхсәт бирмиләр, чөнки мәктәп материал яктан искере. Яңа әйбер аларга, шул ук туалетларга, унитазлар яңа куйырга кирәк. Кимия кабинетына яңа шкафлар куйырга кирәк. Идәнгә линолеумнар җәергә ярамый. Хөкүмәт яңа әйбер аларга акча бирми. Бөтен авырлык ата-ана җилкәсенә төшә. Мәктәпкә алар акбурыннан алып, краска тәрәзәләренә жалюзи, такталар, мәктәп җиһазларын алу, әтенәләрдән җыялар.
Шулай иттереп, сез мәктәпне рәткә китерә алдыгыз инде лицензия алу өчен.
Лицензия алу өчен инде эшләргә туры килде, лицензиялы булдык. Һәм менә безнең чыгарылыш класс укучылары инде алар берсе имтиханны үз мәктәпләрендә биреп, үз мәктәпләренең мөһере сугылган документ алырлар дип ышанам.
Гөлсимә ханым, мәктәпне тәмамланган вакытта тотылган чыгымнар турында сөйли. Белемне дәвам итү өчен тагын күп акча кирәк. Әхмәрефләр гаиләсендә бүгенге көндә балаларына югары белем бирү сорауы куелмаган. Татарстанның югары уку йортларында бюджет нигезендә уку мөмкинлеген дә барлап караганнар алар, ләкин бу вариантны да кулай дип тапмаганнар.
Квота турында белештек конгресс Россия төбәкләренә квоталар бирә шул форсаттан кулланмакчы идек, ләкин күпчелек квоталар гуманитар институтка укытучы һөнәре егет кешегә инде бик укытышлы булмас дип без пока туктап торабыз, инде алдагы елны күз күрер.
Менә шулай хәл ителә Әхмәрефләр гаиләсендә балаларына белем бирү мәсьәләсе. Һәм мондый сорау бу гаилә алдында гына тормый. Югары белем алу асылда түләүле булган вакытта күпләр өчен ул авыр мәсьәләгә әйләнгән. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Татарстанда инвалидларны эшкә урнаштыру турында Русиядә булмаган канун бар. Ләкин гамәлдә квоталар турындагы канун эшләми. Оешмалар инвалидларны эшкә алмыйча, аның өчен акчалата җәза түләүне хуп күрә. Алсу Кырмаш һәм Бикә Тимерова әзерләгән тапшыруны тыңлагыз.
Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы мәгълүматларына караганда, республикада 300 меңләп инвалид кеше исәпләнә. Аларның 100 меңе эшли ала дип санала, әмма чынбарлыкта эшләүчеләр саны 50 меңнән артмый. Инвалидларның эшләү һәм эшкә урнашу мөмкинлекләре шикләнгән, бу бик кызганыч әлбәттә, ди министрлыкның эш белән тәэмин итү һәм махсус программалар бүлеге башлыгы Дания Галиуллина.
Возможности, конечно, ограничены, так же как их возможности в деятельности, в работе ограничены, так и в трудоустройстве.
Эш бирүчеләр инвалидларга аеруча таләпчән була. Бу бик кызганыч. Инвалидлар еш кына сәламәт кешеләрдән күпкә яхшырак эшли. Алар белемнәрен арттырырга, яңа әйберләр өйрәнергә әзер. Аларның үз-үзләренә ышанган кешеләрдән аермалы буларак, эш урыннарын югалтасылары килми һәм алар күбрәк файда китерә.
Человек, который уверен в себе, то есть он готов совершенствоваться, готов, чтобы, зная свои какие-то проблемы, более отдачи, наверное, от него может даже больше.
Зифа Садриевага 52 яш. 15 ел инде ул үзәк нерв системасы авыруыннан җафа чигә, аның аяклары тотмый. Эшне аңа Казан полиграфия комбинатыннан үйенә китерәләр һәм кире алып китәләр. Комбинат өчен Зифа ханым папка катыргылар ясый. 3000 катыргы өчен аңа 900 яки 1000 сум түләнә. Зифа ханым эшкә дип чыгып йөри алмый, әмма эш эзләүче башка танышлары турында ул квоталар булса да, аларга эш бирелмейди. Үз тормышы, таныш белешләрнең гыйбрәтле хәлләре турында ул Казанда үз үендә хәбәрчебез Бикә Тимервага сөйләп бирде.
Сезнең һөнәрегез нинди?
Минем һөнәрем, элекке һөнәрләрем Шәфкать тукташы, тәрбиячи, укытучы. Мин икенче группа инвалиды булгач, таяк тотып йөреп үземнең һөнәр буенча эшли алмыйм. Эшләдем тәрбиячи булып, күп еллар завод синтезда, садикта эшләдем Шәфкать тукташы булып. Әгәр мин андый эшләрдә эшләрлек булсам, мин инвалидста да булмас идем. Шуның өчен минем уйлавым буенча инвалидлар өчен аерым мөмкинчелекләр белән эшләр булырга тиеш. Особый эшләр.
Ә менә һөнәрегезгә туры килә торган эш табу мөмкинлеге бармы?
Мин менә берничә еллык даже эшләргә теләгән идем. Анда йөрергә ярак. Ә машина белән барсам, минем бензинга барлык санда түләргә тиешләр иде. 3000, ә бензинга минем 1500 китә иде. Шулай булгач, мин йөрергә тиешме һәр көн сайын? Нәрсә калай мин нужаланып ирем? Даже үземнең специальность белән булса да. Мин шуның өчен йөрмәскә дип уйладым. Мин лучше идә эшлим, 1000-гә. Бер кая бармыйча, бер тин акча әрәм итмичә.
Ну, әйтик, менә сез биржага бардыгыз да, нинди эшләр сезгә тәкъдим итә алалар тагын? Сайлау мөмкинлеге бармы гомумән?
Мин биржага барып тормадым. Мин үзем эзләп таптым менә бу эшне. И башкаларны да инде. Телефонда эшлим мин. Анда эшләр булгалады минем. Аның өчен тоже миңа биржа кирәк булмады, мин үзем тапкаладым.
Ә менә гомумән сез менә үзегезне, иптәшегезне, башка инвалидларны күз алдында тотып, мөмкинлекләр бармы аларга эшләргә? Нәрсә әйтә аласыз?
Хәзер менә мин яшьләр турында әйтер идем. Яш инвалидлар уку йортларында, техникумнарда, лицейларда һөнәр алып чыгалар. Аларның күбесе эшкә урнаша алмый. Чөнки инвалидлар гына түгел, даже таза сау кеше өчен дә яхшы түләүле эшкә урнашу авыр. Ә инвалид беркайчан да яхшы түләүле эшкә урнашканны очратканым да юк минем. Дәүләт башлыкларына, оешмаларны, инвалидларны эшкә алырга тиеш булган законнар чыгарырга һәм иң мөһиме, ул законнарны үтәттерергә тиеш. Дәүләт башлыклары менә шул эшне эшләргә тиешләр алар.
Әйтик, сез ниндидер үзегезгә күңелегезгә ятышлы эш таптыгыз да, һәм сезнең инвалид булганыгызны белгәч, сезгә кире кагаларма, андый хәлләр булдымы? Ну, сез булмаса, башка танышларыгыз.
Менә Михаил беләм, бер таныш минем. Операция ясарга тиеш. Анарга уже әйтеп, ул инвалидность буенча, ул инвалидность 3-й группада. Анарга шул сүзне әйткәчтен, мин операциягә китергә туры килә, ярты ел больничада булачакмын дию белән, анарга бәлки син башка эзләрсең, эзләргә тиеш дип уже әйтеп куйганнар. Менә сезгә случайны сөйлим. Эше яхшы да, водитель булып эшли ул. 15,000-гә якын ала. И тагын аның 15,000 урына, анда язалар барлыгысы 4-5,000 акча. Больничныйда булса да ул 4-5,000 акча белән ярты ел яшәргә тиеш. Аның ике баласы бар. Ничек анарга? Менә аның уже йөрәге ярылып тора ул булачак, ясарга тиеш операциядән 35 яшь кешегә.
Инвалидлар өчен нинди эш урыннары бар гомумән? Ну, менә шундый эш бар белән. Аннары электроконтакта.
Электроконтакта бар. Аннарысын пододеянниклар тигә торган урын бар, мин беләм. Щеткалар ясый торган урын бар. Ну, андый урыннар күп түгел, шунсы мин беләм. Казан шәһәренә бик әз. И бөтенесендә дә, күбесендә дә түләүләре бик әз. Ә аннарсын әйтәләр, инвалидлар ни эшләмиләр диләр. Ничек инде менә 1-2-3 мең өчен эшләп йөрергә авыр бит. И так двойном размере авыр инвалид кешегә эшләве. Ә монда 1-2-3 мең өчен, конечно, эшләп йөрисләре килми. И күбесе урнашмыйлар. Өйдә генә утыралар. 2000 өчен нәрсә эшләп йөрергә? Менә мин инвалидлар өчен ясалган ярмарка вакансияләрдә булганым бар. Анда бик әз түләнелә торган эшләр тәкъдим итәләр. Ә инвалид кешегә эшкә йөрү, икеләтә читен шулай бик авырлык белән йөреп, әз акчага ничек эшләп йөрергә? Обидно, түбәнсетә. Эш билгеле кешенең аеруча инвалид кешенең күңелен күтәрә. Үзеңнең дәүләткә кирәкле кеше икәнеңне белеп тору үзе бер ләззәт бирә. Ләкин ул эш өчен тиешле бәя бирсәләр, тагы да әйбәтрәк булыр иде. Аннан соң газеталарда инвалидларның эшлисләре килми дип язган статьялар укыганым бар.
...2007 елдан бирле Татарстанда инвалидларга квоталар бирү турында канун эшләп килә. Анда мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә эш урыннары бүлеп бирү һәм яңа эш урыннары булдыру турында әйтелгән. Канунны гамәлгә ашыру авыр бара. Эш бирүчеләргә инвалидларны эшкә алу кыйбатка төшә, ди министрлык вәкиле Дания Галиуллина.
Работодателю накладно создавать рабочие места для данной категории граждан.
Инвалидны эшкә алу өчен аңа хезмәт урынын булдыру кирәк. Хәрәкәте чикләнгән кешегә бер төрле җиһазлар куелса, күрмәгән яки ишетмәгән инвалид кеше өчен башка төрле эш урыны кирәк. Сукырларның үз компьютерлары була.
Инвалидларны эшкә алган ширкәтләргә элек булган салым ташламалары хәзер бетерелгән. Ләкин хөкүмәттән һәр инвалид өчен акча түләнә. Бу акча якынча елына 8,000 сум чамасы була.
Если он не выполняет квоту, в общем-то, возможно, штрафные санкции. Но они настолько низкие, эти санкции.
Канунны үтәмәүчеләргә акчалата жаза да каралган. Әмма ул шул хәтле әз ки, эш бирүчеләр инвалидны эшкә алганчы жаза түләүне хуп күрә. Шулай итеп, бик күпләр акча түләп котыла.
Поэтому они вот таким образом откупаются многие.
Шулай ук ширкәтләрдә бер үк эш, бер үк норма өчен инвалидларга сәламәт кешеләрдән азрак акча түләү очраклары да була икән. Бу хакта безгә инде 15 ел инвалидлыкта булган Зифа Садриева сөйләде. Гәрчә инвалидлар киресенчә үз эшләренә җаваплырак караса да.
Направление бирәләр, шул направление белән ничә кешенең случаен мин беләм. Алар бардылар, и ул эшләр аларга яңадан бирмәделәр. Ә направление язып утыралар. Менә шуны вообще аңлап бетер булмаганда.
Шулай итеп, инвалидларны эшкә урнаштыруны көйләргә тырышкан Татарстан кануны, кануның гамәлгә ашырылуын күзәтергә тиеш булган министрлык бер яктан эшкә урнаша алмаган, юк акчага үз көннәрен үзләре күрергә мәҗбүр булган инвалидлар исә икенче якта кала. Безнең әңгәмәдән соң министрлык вәкиле Дания Галиуллина инвалидларга эш бирүче ширкәтләр белән очрашулар булачагын, алар белән аңлату эшләренең алып барылачагын әйтте.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.